Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi ry'Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze cyane Edi Rwema, ndabaramukije namwe mwese muri kino gitondo cy'umunsi wa gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Sudani y'Epfo. Inyuma y'imyaka 5 intambara yadutse mu ntara ya Kordofan mu gihugu cya Sudani, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe impunzi bitangaza ko abantu ibihumbi n'ibihumbi babandanya guhunga ku karere bajya mu bumanuko mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Mu gihe ako karere ka Kordofan kiteguriye kwibuka imyaka 5 iheze intambara itanguye, ivyo biro bijejwe impunzi ku isi bitangaza ko ibitigiri by'abahunga bibandanya kuduga. Inyuma yaho Sudani y'Epfo yiyonkoye ikikukira nk'igihugu gishasha mu mwaka wa 2011, intambara yaciye yaduka hagati ya leta ya Sudani n'umugwi w'abaroberi bitwa The Sudan People Liberation Movement North. Ivyo ONU yavuga ko vyatuma abantu bahunga ingo zabo ico gihe biracari vya bindi kugeza nuno munsi. Umuvugizi w'ibiro bijejwe impunzi ku isi Adria Edwards avuga ko muri uwo mwaka impunzi zigera ku 75,000 bamaze kujabuka urubibe baja mu karere ka Yida muri leta ya Sudani y'Epfo, ahasanzwe hari impunzi 70,000. Edwards avuga ko biteze ko izindi mpunzi 70,000 bagiye kuzoshika aho Yuda muri Sudani y'Epfo mu ndwi ziri imbere mu gihe intambara muri ako karere ibandanya gukomera. Ku munsi wa 4 indege z'igisirikare cy'Abanyamerika zarahaye imizigo y'ibigwanisho abaroberi bariko baragwanya intagondwa z'abagwanyi ba leta ya Kiislam mu kigwati kiri mu buraruko bwa Siriya ahitwa Marea. Bamwe muri ako karere bavuga ko ivyo bigwanisho vyatawe n'indege muri ako karere inyuma yaho abo baroberi bari bamaze igihe basaba gufashwa. Indege zo mu ngwano z'Abanyamerika zimaze kandi kugira ibitero byo mu kirere ku bagwanyi ba leta ya Kiislam mu bigwati biri mu buraruko bwa Siriya hafi y'igisagara cya Aleppo, mu ntumbero yo gufasha abo baroberi bariko baragwanira ico kigwati cya Marea, aho bari bamaze indugwi zitari nke bagerageza kugwanya imigwi y'abagwanyi b'intagondwa bariko baragwana intambara ntagatifu ya jihad irondera gufata ako karere. Ejo ku munsi wa 5 Colonel Pat Ryder, umuvugizi w'igisirikare cya Amerika mu biro bijejwe ibikorwa byo kugwanya leta ya Kiislam, yaranse gutomora neza amakuru yerekeye ivyo bigwanisha ivyo ari vyo Amerika yongeye guha abo baroberi. Amenyesha gusa ko Amerika ihe ibigwanisha imigwi y'abagwanyi b'Abarabu bagwanya leta ya Kiislam mu gihe babona bariko baratera intambwe. Ryder yongeye abeshuza amatangazo yuko mu bigwanisho Amerika yahaye abo baroberi harimwo ibisambura ibiduga bikomeye byo mu ngwano. Ejo ku munsi wa 5 John Kerry, umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga, yavuze ko Israel na Palestiniya bempi bakwiye gufata vyihuta ingingo zerekana ko bafise ishaka ryo gutorera umuti ibibazo biri hagati yabo. Aho ni mu gihe abaserukizi ba Israel na Palestiniya batitavye inama yo kwiga ibibazo vyabo yabereye i Paris ku munsi w'ejo. Abashikiranganji b'ibihugu birenga 20 bari bahuriye i Paris mu Faransa mu gufata ingingo yuko Ubufaransa buzotegura kandi bugatunganya inama mpuzamakungu yoba mu mpera z'uyu mwaka mu kwiga ibibazo biri hagati ya Israel na Palestiniya. mwitangazo bashikirije nyuma y'iyo nama. Abari muri iyo bavuze ko ingingo ivuye mu biganiro igafata ingingo ivuye mu biganiro ikavuga ko ibyo bihugu Palestine na Israel byo bibihugu bibiri niyo nzira yonyene yovamwo amahoro arama muri ako karere, no kuvuga igihugu cha Palestine n'igihugu cha Israel bikaba ibihugu bibanyi. Icegeranyo gishasha cerekana ko igihugu cha Kenya gihomba amahektare ibihumbi 70 vy'amashamba yacu buri mwaka kubera guca ibiti biteye kubiri n'amategeko. Icyo cegeranyo casohoye imbere y'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije uzohimbazwa ejo ku munsi wa Mungu. Bari kumwe naho yanditanga ishaka murakoze.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ubwinshi bw'abantu burenze butuma abaganga barengerwa mu kazi kabo ko kuvura. Mu bihugu 57 bifise ingorane z'ubukene bw'abaganga, 36 biri muri Afrika yo munsi ya Sahara hamwe no muri Aziya, nk'uko ishirahamwe gita amagara y'abantu ku isi ribimenyesha mu cegeranyo cyaryo co mu mwaka wa 2013. Ingaruka nuko muri Afrika abagwayi bahura n'ingorane mu bijanye no kwisuzumisha, kuronswa imiti canke aho baryama mu gihe bashizwe mu bitaro. Ivyo vyunyugwa n'ubukene abantu babayemwo, aho usanga umuntu umwe akoresha amafaranga ari munsi y'idolari rimwe ku munsi. Nk'uko bimenyeshwa n'ishami rya ONU ryita igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA. Muri Afrika kandi ibintu byunyugwa n'uko hasanzwe hari ubukene bw'amazi hamwe n'inzara, abantu bakama bagwaye. Ivyo biruko mu gihe ibihugu bikenye byo muri uwo mugabane atamikora kuye bifise yo kongereza abaganga, nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe OMS co mu mwaka wa 2013. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere haribonekeza cyane igwirirana ry'abantu. Aha ni mu gihe umuryango umwe urimo abana bari hagati ya 5 na 8 nk'uko UNFPA ibandanye ibimenyesha mu cegeranyo cyaryo co mu mwaka wa 2010. Nk'uko mubyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi, turabira hamwe ibijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo. Kuri mikro muri kumwe na Raisa Lilian Inamahoro. Kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mu kiganiro nyizina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Makamba. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira ngo kuvyara ku rugero bifashe gukurikiranwa neza mu bijanye no kwivuza. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Biroroshye no gukurikirana n'abaganga, ariko mu gihe mutavyara ku rugero abana barababana benshi, ugasanga nabo bana ntimu bakurikirana, niyo bagwaye usanga ari benshi birabagora kugira mu nko buryo bwo kujya kubavura. Mu gihe ufise ba Kenya urabakurikirana ukamenya uko bafunguye, ukarakora ariko bafungura imfungurwa zibagirira akamaro, bigaca bituma no kwa muganga iyo bajanyeyo baheza bakabakurikirana, ndetse ugasanga no kugwaragurika bagwaragurika gake.
Cyendavye nko ku miryango imwe imwe birora gukurikirana abana iyo ubu bafise ari bake no kubaronderera ibintu byo kuvugwa.
Abantu bafise amikoro make ku magara byofasha abana ko bagira ubuzima bwiza bagakora neza.
Nko mu bitaro habaye abantu bakenye, leta ikashobora kubakurikirana byoroshye.
Kubyara abana bake kuno byofasha kugira gukurikirana neza ku bijanye n'amagara y'abantu. Kuvuga ko iyo abubakanye bayaze neza bakabyara abana bake, birashoboka neza ko babakurikirana mu byerekeye ku magara yawo.
kujana umwana umwe kwa muganga cyo kimwe no kujana n'abana benshi.
Ibihugu abantu bagishira imbere kwitunga ari ukugira abana benshi biracyafise ingorane yo kugabanya igwirirana ry'abantu. Amakuru dukura mu gihugu cya Mozambique amenyesha ko abakenyezi bibaruka abana benshi kuko abana bafatwa nk'itunga ku muryango. Iyindi ngorane itera igwirirana ry'abantu n'abagabo usanga bafise abagore benshi bigatuma abyara abana benshi kandi afise amikoro make, ivyo bigaheza bikagira ingaruka ku kwivuza iyo bakitswe n'amagara. Kugira twumve neza ibijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo, reka mugenzanje Alain Ivirankunda adushikane ku bitaro bikuru vyo mu ntara ya Makamba adushikirize itohoza yakoze.
Igwirirana ry'abantu mu ntara ya Makamba rituma bitoroshe kubakurikirana mu bitaro ndetse no mu mavuriro mato mato mu bijyanye no kuvugwa kwabo mu gisata cy'abana pediatri ku bitaro bikuru by'Imakamba. Igitanda cyagenwe kugwarirako umwana umwe kija ko batatu canke barenga. Winjiye muri ivyo vyumba rusangi bigwariyemo abantu, isuku ryaho sikirenga. Iryo naryo bitosekazwa kenshi n'uruja n'uruza rw'abantu, yaba abagwaje canke abaje gusuhuza ababo. Igihe cijoro abagwaza bahura n'ingorane zo kubura aho baryama kubera ibitanda biba vyuzuye abagwayi. Claudette niyo nkuru aba ku mutumba Rugarama twasanze agwaje ikibondo ciwe kuri ivyo bitaro bikuru aratuyagira.
Kubera abantu ari beshi kare twahara twaragwaza abantu mu gitanda hagiye mu ugwaje umwana n'uwo mwana gusa, mugabo ubu usanga abana ari beshi ku gitanda n'umugwaje agacagiye mahasi.
Tumenyeshe ko abana barenga 10 ari busanga bari mu cumba categerezwa kuba kitarenza abana 4 tudasizemo ababagwaje. Ivyo rero kabinkurikizi nuko abaganga n'abavuzi badaheza ngo borohegwe mu gihe bariko baravura abagwayi. Muganga Silas Manirakiza icegera curongoye ibitaro bikuru by'Imakamba avuga ko ari nayo mpamvu ivyumba binjiyemo barinda gusohora abantu bose kugira bagukigwe mu kuvura no kumviriza abagwariye mu bitaro. Rimwe na rimwe ingwara zo guhema nabi zirafata abaje gusuhuza ababo canke abasanzwe bari muri ivyo vyumba nyene bigwariyemo abagwayi. Dutega amatwi Donavine Hatungimana wo ku mutumba Mworosi.
Usanga duhema nabi imwe muzigenda zirahura. Jewe impemu ndumva yuko atari byiza kubera tuba tuko turahema neza.
Uburuhe butavana ko bwamabwibonekeje ku baganga. Aho ni mu gihe umuganga yategerezwa kwakira abantu batarenga 25 ku munsi, usanga yakira abari hagati ya 45 na 70 ku munsi. Iyo ikaba inkurikizi yo kutumviriza neza ingorane z'abagwayi kuko baba ari benshi nk'uko inkuru dukura ku bitaro bikuru by'Imakamba zivyemeza. Ubuke bw'abaganga kandi ni yindi ntandaro yo kurenza amasaha 8 ategekanywa yo kuvura ku munsi n'ishami ya oni gitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Twabwiwe ko umuganga ashobora guhera isaha 2 agashikana isaha 12 zo mu ijoro acakira abamwitura kugira ngo muri kazoza ibitaro n'amavuriro nibirengegwe n'abagwayi. Ni ngombwa inyigisho zo kuvyara ku rugero zitangwe z'umwihariko n'abavyigiye. Ako kamo gategwa na muganga Silas Manirakiza icegera curongoye ibitaro bikuru by'Imakamba.
Turiko turaraba twe twakira abantu ikibazo kijanye no kugabanya ibyaro nikirashobora gutera imbere inyuma y'imyaka. Turiyumvira ko ibirango by'abantu rizo bajya renza urugero n'ubushobozi bw'amabitaro n'amavuriro mato mato utazoshobora kubakira ngo bishoboke. Aba bantu baje kumahimiriza yo kubyara ku rugero mu banyagihugu. Iki gikorwa bugishinga abantu b'abaganga abantu basanzwe bavura je ndabona neza yuko menga agati mu gihugu byo kugira kamaro cyane.
Mu gihe abantu babaye benshi uburyo butegekanywa bwo kugura imiti buriyongera. Ibitaro by'Imakamba bisigaye bisohora imiliyoni 5 uko amezi 3 arangiye, kera batarenza imiliyoni 3. Imiliyoni 3 mu kuyigura nkuko bivugwa na muganga Silas Manirakiza. Ibintu biruko mu gihe niyibonetse ucihera mu bubiko n'ingoga kuko bayikeneye baba ari benshi. Ikehaje imiti riboneka kandi mu gihe abagwayi bahabwa imiti yo kubirafufahaza ingwara bafise. Twumvirize Claudine Nyanzwi aba ku mutumba Gisenyi.
Muri farumasi ya imiti yirabura bagaca bagutuma kujya kuyigura hanze arahusanga yizimbye cyane ukabura uburyo hanyuma umugwaka kurembana no gufaga.
Tumenyeshe ko amatohoza ya UNFPA igisata cishami rya ONU citaho igwirana ry'abantu gikorera mu Burundi kivuga ko gushika mu mwaka w'ihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu abanyagihugu bazoba biyongereye ku nshuro zirenga zibiri ugereranije nuko bimeze uno munsi. Aho ni mu gihe rusansuma iheruka yo mu mwaka w'ihumbi bibiri n'umunani yerekana ko Uburundi bufise abantu bababa imiliyoni umunani. Kugira ngo muri kazoza abantu borohegwe gukurikiranwa mu bijanye no kuvugwa, ni ngombwa abubakanye bame bigira inama hamwe yo kuvya abana bake kuneza y'amagara yabo. Evrine Nitereka aba ku mutumba Gisenyi aritanga ko akarorero
abandi bavyeyi yaba uko umuntu yabahanura bagakunda tuvyaye ku rugero nyene kugira ngo abantu abo tuvyaye barongene baba.
Tumenyeshe ko abagabo bimenyekanye ko bakubaguye abakenyezi babo babahora ko bagiye ku buryo bwo kuvyara ku rugero bafatirwa ibihano n'abajejwe intwaro bo mu ntara ya Makamba.
Amashirahamwe yitaho irondoka rijanye n'amagara meza arafise uruhara rudasanzwe mu vyerekeye igwirirana ry'abantu. Aha twovuga nko gukwiragiza abaremesha kiyago ku mitumba itandukanye igize igihugu. Ivyo vyofasha mu kwama bahimiriza abantu kuvyara abo bashoboye kurera nk'uko biri mu cegeranyo c'umugambi w'igihugu urabirondoka rijanye n'amagara meza PNCR mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Amareta asabwa kugwiza inyubako z'amavu uriro eka nabaganga bogwizwa kugira abagwayi bashobore kwivuza biboroheye. Abakenyezi hamwe nabo bubakanye bo kwijukira kuja kwa muganga kugira baronswe inyigisho zijanye no gutandukanya imvyaro bagakurikiza n'impanuro bahawe na muganga. Ivyo vyofasha kugira bashobore kugabanya umurindi wigwirirana ry'abantu nkuko UNFPA ibandanye ibihanura. Kugira twumve neza ibijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwa abo, tega amatwi ikiyago twagiranye na buramatari arongoye intara ya Makamba Garden y'ukuri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Gadi ni ukuri buramatari w'intara ya Makamba ndabaramukije.
Waramuse.
Tubona abantu bagwiriye mu bitaro nyigisho mutanga zo kuvyara ku rugero ntizishika neza.
Abatugira abantu yuko bo vyara aho bashoye kurera kuko iyo umuntu avye badashobora kurera bica bimugora ugasanga bikobera byazana ingorane ha umuryango haba no mu kibano.
Biruko kandi mugiye biboneka ko abantu bavuka ari benshi.
Ego n'iryo ndabona umurindi w'abantu uriyongera biraboneka araduka ibintu byinshi umuntu atari yiteze byaba ubusuma bwo mu mirima abantu ugasanga barabuze naho barima abantu ugasanga barabuze bafungura akacyaduka rere ube gitobe nubwo. Keshi iyo turi mu manama atandukanye ha ku mitumba cy'Amazon twama ducishamo tukabwira bene igihugu yuko bagerageza kuvyara aho bashoboye kurera kugira ngo twirinde ntihagire ingaruka mbi tuhava zaduka bivuye ko abantu babaye umurengera.
Uwo mengo banyagihugu ntibumva akamaro ko kuvyara ku rugero.
Turabibona bisaba inyigisho guhoza ko izo nyigisho nazo ntitudeha tukuma tugerageza kwigisha bene igihugu ducishije mu ntwaro ducishije majejwe amashengero ducishije mu mashyirahamwe atandukanye agerageze kubahimiriza no kubabwira kugira ngo turabe ingene umurindi kugirana ry'abantu ingene bugabanuka.
Akenshi izo nyigisho usanga zishikira abakenyezi abagabo ugasanga bibagiwe.
Abagabo turabibabarira kuko cyazoshira abantu usanga ari witanga gukora kugira umuntu uti byara bake byarushoboye kurera si ikintu uvuga rimwe ngo acacumva ubwo nyene bisaba yuko umuntu agerageza kuza arahimiriza yongera atanga uburorero butandukanye.
Bikabonekera kandi ko usanga mu bitaro bitandukanye abantu baragwira ugasanga igitanda cyaro akiryama kumwe ugasanga kiriko abantu babiri.
Impanuro ni uko bakumviriza akamu bategwa urundi wese avyare abashoboye kurera.
Gadi ni ukuri buramatari w'intara ya Makamba ndabakenguruki.
Ndabashimiye nawe mumenyesha makuru.
Burundura Murakoze Alain Ibirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije. Turuke gato mukumviriza kano karirimbo Burundi urasharije kigisha uburyo bwo kubyara ku rugero. Baratwumviriza ku kiganiro ari kira cy'ibi ya Amerika kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro. Uno munsi tukaba turiko tuyagirijanye n'igwirirana ry'abantu hamwe n'ingaruka mu kwivuza kwabo. Gwaruka uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Ariga abantu baje mu bitaro ari benshi. None ibyo bintu byoreka kudutera ubwoba.
Uvyategerezwa kudutera ubwoba cyane gose kuko mu bitaro ni ahantu hategerezwa kugirirwa isuku rirengeye. Niyo bagiye kugwaza ababo bakamenya inyifato ibereye ijanye n'ibitaro kugira n'abandi bagiye kwa muganga ntibahakura izindi ndwara.
Mbaza ndakwishura.
Mbega ndibofata ingingo zotuma abantu babyara ku rugero.
Imiza rijanye bwa buryo bwo gutandukanya ivyaro girigo rirakogwa mu mihinga itandukanye y'igihugu. Nukuvuga yuko umuntu wese avyipfuza aheza kegera abaganga kuko nta nguvu zirimwo nta gahato karimwo ahubwo babigisha ineza ryo gukoresha bwa buryo bwo gutandukanya ivyaro. Rero iyo bishitse abantu ntibatahure ibyo bica bija mu rwego rwo hejuru bajya batwara igihugu bagaheza bakavyigira hamwe kugira bafate ingingo zibereye na cyane cyane zijanye n'amagara meza y'abanyagihugu muri rusange.
Turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Weki abantu bakenye ayo bavyara abana benshi leta ntifata ingingo yo kuzitira.
Ego leta itegeza kuko igira ivyigwa ikaraba uburyo bw'abanyagihugu ukuntu babayeho muri rusangi bakaraba kuvyerekeye abana urugero rw'abakenyezi bapfa kumwaka urugero rw'abana bapfa kumwaka barashobora gufata ingingo abantu ntibashishikare kuvyara abana badashobora kurera kuvyara abana badashobora kuvuza kuvyara abana badashobora gushira mu masomo kuko nibwo Burundi bwejo.
Mbaza ndakwishura.
Ababyeyi babyaye abana bake sigusanga abana babo baca babaho neza.
Nuko abo bana baza bwa mbere gukura neza, baza kuronswa ifungurwa zibereye, abana baza kuronka icyo bambara, abana baza kuja ku mashure agaheza akamushikana mu mashure ya kaminuza hama nawe akamusohora kana bikamunezera kona ibyo bintu bigenze uko atangorane n'imwe ihabaye.
Ganiro nikira cy'ijwi rya Amerika n'umunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Imana yonyene niyo yodufasha kugira ngo abantu babyare ku rugero atari uko ntibizoshoboka.
Nivyo niyo irema ariko yarahaye ubwenge twebwe abantu ko kumenya iciza n'ikibi ku bintu byose dukora bifise ingaruka no kumenya yuko igwinana ry'abantu naryo risinzikariza kubaho ku muntu wese.
Mbaza ndakwishura.
Niko abantu bagoma bagwira none usanga afise uburyo bwo kubyara ku rugero.
Oya ntubeshe na gatoyi. Igwirana ry'abantu ntimwave mwazangurira aba uyo avyara benshi. Niraba umuntu rundi wese muri rusangi kuko riraza kamukorako. Kuko abo bavuka bavuka mu miryango yacu. Umuntu wese akwiye kubitahura kugira ahaguruke ajijure mugenzi we kuneza y'umuryango wiwe eka no kuneza y'igihugu muri rusangi.
Ze muganga Munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka n'ubu nyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo Burundi urasharije kigisha uburyo bwo kubyara ku rugero.
jambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere yatwandikiye avuga ati nitwa Anael Bizimana mba mu ntara ya Bururi nashaka kubaza hari gihe mba ndiko ndiga nkumva ibizunguzungu biramfashe ariko mpagurutse nkanywa amazi bigahera ni kubera iki
Anael Bizimana ndakuramukije Ego birashobora gushika yuko iyo umuntu ari kariga amazi umanya ashobora kumva agize ibizunguzungu aho no kuraba ubwa mbere yuko utaba urushe aho hantu wicaye hariho umuco ukwiriye kugira ubone neza ibyo uri kuriga mu makaye yawe mbega uba wafunguye neza icyo no guhanura nuko ushishikaye kubona ivyo bimenyetso kuri wewe wo kwirukira kwa muganga kugira bagusuzume neza baguhe imiti ibereye
kwa Frank Ndundi abigihanga arabaza nimba umuntu ashobora kudasubira kuronka ikibondo mu gihe aba yaramaze kuronka umwe canke babiri ari kugasanga wa gatatu biranse kandi yavyipfuza bitegwa niki canke umuntu yozitira gute nibimushikire muganga munyana twishurire na Frank
Ego cyane birashobora gushika yuko iyo umuntu avyaye umwana umwe canke babiri bishobora gushika akabona vyanse yuko aronko wa gatatu kandi yavyipfuza umuntu araheza akegera muganga ari ku mugore canke ku mugabo kuko mugenda mujanye kugira babasuzurimire hamwe bakaraba ko ata muntu numwe yabaragwaye ingwara ishobora gutuma ibimba vyirondoka vyibo bisinzikara
Shimi abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishuba hawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije kuko musanzwe mubirizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti urera nabi ugatukwa n'abakwe bikubwiye iki
Shavujara wana benshi kawirichiwa gaburira. Mbamu wakachi wachi kiviraro kajumu mawarabara. Wakatangura kuiva. Awajango wala shura kugutoka.
Wikubgi yiki.
Ni haja mumu kubga wawe achamu unzirambi ugasanga ngaba kubububu barakunda kutwara indazi indaro. Iyatuwa hiyo ndai indaro batukawewe.
Wikubgi yiki.
Ngo kuvuga ko iyo abavyeyi bavyaye abana bakaba benshi ugasanga ntibabakurikiranye mu ndero yabo ugasanga iyo bageze kubaka ntibitwaye neza uwo mugana abakuru babo ntabwo batuka umwana ariko baratuka umuvyeyi yamuvyaye ko yareze nabi
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo. Shimiye Ala Ivira Nkunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Makamba nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi.voa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 23 83 71 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na Raisa Liliane Inamahoro ndabakengurukiye
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.